أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الذين هرهستي يحملون العرش جب كل دي عرش باقتداء بقدرة الله ومن حوله او اغسو كردين چرچا تيردي ده نظام باندي يسبحونه نا يسبحون نا غيقه تسبيب بياني حمد السناكي بحمد ربهم فتعريفون ابو خبود كمالات الزرخ بالسرى ويؤمنون به اغي يخين كيف جي الله تريد احكام باني في توحيد باني ايمان تروري ويستغفرون اغي بخنا واري للذين دعا كسان لطارا امنوا كاغي ايمان راورده دعا دعا كيش ربنا اي رب زمنغا وسعت كل شيء رحمة وسيد هاويد هر يوسيس تسا رحمة فهر يوسيس هاويد وعلما وستا علم نفاصل للذين من دعوة يتفاقل للذين فاستغط بخنه كي آتسان التابو كي آغود فسر كشوية بغاوت مراد فهو قرزيد وطبيل سبيلك استاد رضا الله رواغ استاد ساخد الهدايات وان راغ الرغيات وقهم عذاب الجحيم اسا تدي دا عذاب جهنمنا دا غيد واطيد الله عش شكم تاثر ديخ عاملين عش دا خصوصي نظام دا الله بمبات باقي شكم دي اغيد واداني كي تاسو دا طارنا كتاو سما كيوالا سبوري يا نور سبوري نتاو دي تاو بوري كانا جدا سمرا اشت مقام دي نا الله وجب بوري ربنا دي ويكي ربنا اي رب زمانگا وادخلهم داخل كدي مؤمنان لرا جنات عدن اغدائي من جنتونتا الدنيا دا آخرت دا کامیابی جنتا التي هوا وعدتهم كتابا دكر وزيس ورخ پر رسول دا كتاب پر زجبان دي ومن او اغسر هم داخل كسلاح من ابائهم تاغا صلاحیت لري جواز لري دخول دا جنت دي دا مشراننا ابا اجداد نیکو لار وازواجهم رضی هم مشرب رضی هم خیال رضی دارتی کم دی مرگری وزرریاتهم او رضی اولاد وسی کرو وسی طول تی کم دی رضی پا برکت بانے داخل کا انکا انتا العزیز بے شکتا غالبے بے مثل غالبے جیو حکم نافذ کرسو کنیشی منکو لے الحکیم دا حکمت خوان دی ہر کار دی پا حکمت بانے بنا لے رضی وجنہ تی کم دینا میربانیو کا اور اعلیٰ کا وقهم السيئات اسات دي دبت حالو بيمارو پریشانونا ومن تق السيئات او ارغا چا كتاب او ارغا سوكي بچ كتا غلرا دبت حالو بيمارو تقريفونا يوم ايزن پر غرز باني فقد رحمتا فس يقينا تا پر غبان رحمكو وذالك جزاء وذالك هو الفوز العظيم او دا غلو يا كاميابي دا كاميابي خلقوي لو يا كاميابي دا لاتي دا الله دا حكم مطاريخ توحید معنی مضمون تو ساتھ افعال کلی نبرا نظار آوان دے حضیر صورت کی تم دے نزول ہم تو پین زمان بوائے کے رے آغم پین زمان کے دا پین زمان کے دا حالات تقریبا یو شان تلی سخ مخالفت دے سخ الزاماتی شعر دے کارن دے دا مطلبی دے دا غرزی دے پا نبی مان دے اور دے صورت کو تقریبا آغی حالات دا سے جو کچھ دا حضور دا قتل تیاری کئی الزامات حتی کم سلی خودی پا خفر زی تکالی پا خفر زی مسلمانوں تا تکالیف ورکول مسلمان تا مصیبت کیا چول تکلیف ورکول تا تا غلامان دی اغیبان سختہ کول دا غیب طرف نا تا غریبانان دی اغیب کاروبار تا نپیری نو دا مزامین دی پا دا وقتی تی کم دی تا دیو پوری چی قتل تا تیار شما تا سو دا عقبہ بن ابی معید دا سردار دی دا مکی دی پوری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرات ہے پر اخلاص صدر ہوا چاہ والی وار پر آقے پلے کی صدیق اکبر را ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے وہ پوری کہ اتقتلون رجلا ان یقول رب لے کم بخت تاکہ دا سرے ہوئی نے چاہ روی زمان رب اللہ دے بیانی دا حالات دا موسیٰ علیہ السلام عمی اگر قرآن کے ہوئے ارسلنا علیکم رسولا شاہدا کما ارسلنا علی فرعون رسولا خبر ہے مردر سر ہوگا حق مخالفت کرے ہوگا غیر شکست اور کوئی تکلیف نہ ہو تو کوشش کرو تا سب روکے گا سے ہاں پل سر بمار کے جان متبا کے تیور جلدا کے کمزور بدا حالات ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نام تھا او قتل اور غیب ازد قتل فاضل شو کو توحید پیش کی کنا جی توحید پیش کی کنا خود موسیٰ علیہ السلام بکور کے بے شو دے اور شہزادہ دے اور دے سرے دے لیکن جی توحید پیش کنا بڑکاو شو دا فرانیان دا غشو اور جی فرانیان دا لگا خود تین دو سو خدایانو پا قلم دا خدای دا آفو انا ربکم اللہ علیہ ویلو نور سے کم دے بے شمار دا غیب مشرکان و غیب حضور تجربہ تھی اے اللہ دا موسیٰ علیہ السلام توحید پیش کو بے دا غیب پا دا آو کو دمکے والا ورکے جی دمکے والا ورکے ناغوہ تبے انی اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب کم وقت زد اختل رب پنا کم آغا چیز اساس منا بجے کم وقت تا تو پوئی گئے نا دا ہر متکبر نا چی آغا یقین نکی دا پروز آخرت باندی آغی کسی کم دے غد آغا حالات ہو اور دو چی کم دے نا زد اللہ پا پانا کم آغا اساس رب دے زمان منا بجے اور پنا کم دا غیم آغا پانا آغا چیز اور دا وقت چی کم دے بس میدان تر آغے اگر کہ کم دے نہ بس وہ فوز امری الى الله ان الله بصير بالعباد بس تو کار میں اللہ کا حوالہ کر اللہ جی کم دے اللہ پر شکر ہے پوشا اور جی کم دے نہ بس دا اللہ کا بکون بار حال من دی کہ جی کم دے نہ دغل مومنان نو دل تک صورت مومن دے نہ مومن صفت بگی گئی کا کہ کل دا غنہ دا موسی علیہ السلام دا قتل فاضل اشو نو موسی علیہ السلام جی کم دے نہ قتلیے دا غط پارلیمنٹ کی اور دا غرب کی کم دے نظر پارلیمنٹ خاص سرے ہو خاص ممبر ہو وزیر ہو ایسا چھو آغا پاس کے دا غجی عدو تو نبی کتگی چی آغا جی کم دے جزم انجام بیسی تو بس دے ہوئی دا حمایت دو اتا قلون رجلان ان یقول ربی اللہ کم بختو تا سو دا سرے ہو جنے سے آغا جزم عرب اللہ دے تا سو دا ہوئی ایسا دا پارلیمنٹ دا غرب ممبر ہو یا وزیر ہو یا ایسا چھو ندا با سرا پاتی شیر ہو جائے سنا بس اگر کہ کم دین وہ فوز امری الى اللہ اور کہ خدا تعالی لکڑی ہے میدان تو دنگری ہے اپنے ایمان کا کار کرے ان دی کہ لازم کسانو کا درے تر کے یہ یو کہا ہوں کہ بالکل منکری کہ قران پیش کرنے کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار سے نہ ہو نہ منکرین لا کرن کہ مسلمان قران نہ منکر دے نبی دغه نہ منکر دے دغه سے اگر زمانہ کم دغه کہ منکرین حق کی کمو ابھی تو کہ الگ تا سے انکار کو پنجام میں گورتا کہ پتہ سے کہ انجام میں سی غیر فرعون دا ذکری ہونا ناگے کے جی کمزور رہتا ہے جیتا مقابلہ کر رہتا ہے تو پر ایسا دا چیتا ہے جی کمزور رہتی پیش کی گی مجھے سو دے چاہے طرف نہ دے ارے دا واقع ذات تریا غالب دے او علم والا دے دا پر علم پر دا غد جی کمزور حکم ہو کی اگر نافذ کی گی اگر بغیم رو کولی جی کنی جی تا سو جو کہا نظر اسلامی پر پل عمل رکا مخالفتو نہ کوئی تا جی مسمانی کوئی دا حق پر حل پر پرش کوئی اچھی کسور کوئی حق لہتا ہے تو پر اجتا دا تا سو جی کمزور نظر لپک پر جی کمزور تباہی کوئی دا سن گورا واپس را شے اللہ بخون کے دو گناہ ہون دے تو قبلون کے تو بیر صدی سخت عذاب دے تو گورا تا سو را گرن رہنا نو اولی اللہ ادھر آئی دی پکے وصرا اور معبود و اللہ دے داگا نہیں جاتا اسی 360 کی جگہ اور غطر رب دے واپس لے لی ما عادت ہے کہ قرآن نہیں کہیں کہ دی بحث اور یگری نکی بحث اور یگری اور فالکول دے نبی دے تعلیمات نکی مزار سا جو کافران دی دے حق نہ منکر دی نتارے پر دوکہ کے وانے کی کہیں کہ دیلی دے مال دے دولت اور کرو فرد اور داری اگر چی کم جو دے اس نہیں کی کہو جا کہاں دارے تاریخ میں دے قوم سمود دے قوم دے آوات اتبار سوکو تو دیو جنہ کی کم دے میں حالت دے غری نو مومنان تو بھی جتا تو خبر تا سوی چاہ کر گئے تا سوی اللہ کلام دے تا سوی اللہ دے کلام دے تاہید خدمت کرو دی بس غسل کی تا سو اور ایسی کم دے تاریخ کی روا غسلہ سکی اور غیت جی کم وہی نگو رہے باز راشر کرنے تباہ شر کو خیال کرو بدرہ مضامین نظر تفقیل یہ وقت منکرین حق دی سنگی قرآن پیش کو اگر انکارو کرے گا وہ جو مسلمان جی تکرے اور اگر جی کم دے نہ آتا سو گو رہے کرا سنین اور بدر طریقہ بائی جی کم دے ایو جی کم دے نہ آغا مزمزبین ہو دی کمزوری ایمان رو رہے ہو اگر جی کم دے نہ آغا او خاره کول نه شه نالیکه ته حق معلوم کړه حق خاره کړه شیطان اخرس او ګونګي شیطان ته ځنه ولې جوړه حق معلوم شه زما ته ردی مثال ورته چې تاسو د مؤمن نه خدادا چې هغه موسی علیه السلام کو شان او ته خو چې هغه مؤمن دی یا خپل هر څه مال جان تر قربان کړ او اس ته نه کېږي چې هغه او کوم مزامین په دغه باندې روان دي نو مسلمانانو ته تسلی ورکړي الله چې تاسو په دشته کې دي تاسو له تکلیفونو خو درکړي خو د خدای سره تاسو څومره لوی مرتبه ده دا تاسو د چا کلام پیش کړی د چا د کلام خدمت کړی دا تاسو د توحید او د الله د کلام کې اشاعت کوئ نو تاسو په اصل کې د الله مقرر دي ابھی نه چاہتے ہیں آغا کی کمزور آغا ستاسو دا پر مختلف غیاری ستاسو مقام پر معلوم دے ستاسو پر مرتبہ اور مقام نوے معلوم کرے گا ستاسو دا معلوم کرے گا تکلیفون وزارتا عشق کا رشی کنا حضی وجہ نے کہ کمزور مومنان تا حصول دا اثر کے ماتا تسو ہے کہ تقریباً سو وشلی کساو قتل یہ حق شیطا حضور و صلی اللہ علیہ ایمان دین بچے خیر اللہ ستاسو لون عزیزار پتاسو بانے سختی کئی تاسو حق شیل ورشل حسیب اتسار نیک سرے آغا تاسو دا بناگر کی تاسو حل تکلا چے نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو کم صلیق کا سپاتی شیئی دائی یو کم صلیق آگا سانی جی دی نشک لے دی وہ سنے کی نیا ہو غلامان دی یا غریبانان دی ندی اگر اس لے نشی ندی اگر کسی کم دینا دقائی دا اسی کم کسان دی اگر اس پر گوش رکھا تا خود دی مچینا دا حالات تی پر حالات اگر داری کی ندی اگر غریبانان تی دا قرآن خدمت کی دی نبی خدمت کی توحید اغسط ہے دی نبی کی اغسط ہے کامی اتحاد کی اغنی تا دی آیاتی جی کہ اللہ تا تسلی اور کی ایسا جی کم دیتا تا خبرتا جی کم کار کرے دا تو معمولی کارونه ده که تاسو سره خدای ټول چې کوم څومره نظام دی دا الله هغه ټول تاسو ته حمایت کوي تاسو په دعا ځان کوي د دین کار چې کوي مرغه ته حوالګانو کې میان چې کوم دی دا په سمندرونو کې او میږي په سوري کې روانه یاره څو کوي دعا ځان کوي دغه چې عذاب راځي په کوفر راځي راځي څو د دین کار کوي دا په ټول تمام حشرات الارض دعا ځان کوي دغه عذاب کال کی راځي چې د بندګی کوي کنه رضا غمر امین بیان کی دغه چې الله تعالی د کی ګره تاسو خبر کیږي ما تاسو دې له دغه دې ته له شان دې تاسو ته پته نشته الذين هغه حسه يحملون العرش جاري چې کړي د عرش د قدرت د الله عرش تخت وي کنه رضا بلا تشبيه کنه د قدرت تخت نه دي او دا چې کوم کیږي دا معنا هو چې شرک راځي کنه نب لا تشبيه الله تحت يعني تحت اقتدار تحت اقتدار او نظام چلو دا غزت الله کائنات پیدا کر نا تحفل غانی چلو ان کے امیقا تو دی وجہ نے جی کم دین دا اللہ دا عرش اگر اقتدار قدرت اگر اقتدار جی کم دین جی چو چکر رہے خاص نظام والا فریقی قریب دا غلی اللہ خاص دا غلی ومن حوله او آسل چی چاپیر رہا بین ایزا غی منتظمین چی غی سرکم دی او خاص مشیر دی دا غلی ارا يسبحون بحمد ما اغي تسبيح بياني ده خدای حمد الصناع بياني بتعريفون درخت صلى الله عليه كمالات و خوبه و كمالات بياني بتعريفون درخت صلى الله عليه كم مقربين دي رات البياني و يؤمنون بي اغي ايمان روالي پلي كلام باني پلي توحيد باني اغي ايمان روالي اتا تفرشتا و يستغفرون للذين اغي بخنا غاري مغفرت غاري ده آخر خلق ده پارا كسانا پر آمنوا فاغا ايمان روالي پدي كي شريك تي پدي نظام كي نو کل کائنات تا تو پتہ یت کرے اللہ تا تو پتہ یت کرے فرشتے تا تو پتہ تا بھلے مائے کبھا کیجا ما تا تو دل لے کار آستے جے پسر بانے رہو دل لے شیر قرآن تا آوے رہا قرآن جے کوئے قرآن جے آت کرے تا تو معمولی کار رہا ایس خاطر تا تو جے پتہ یت آگی سے رب بنا اے رب دا منگا وسیتا کل لے شیر رحمت ہے ستا وسیدے او حاوید ہر یو سستا ستا رحمت و علم و علم نمون دا روازانی کرو تا خلق و اپارا کہ فاقل للذینا بخنه او پس بخشیشو که داسی که کمزه با مخی مضمون بانه عطف دار که داسی که کمزه مرتب را باقی بانه پس تاسو بخفل لین تب رسته غفر بخنه او که آقسان تابو چه اغیر آن گو ریدن ده گنانا ده سر که دب کمزه بغاوت را استا بندگه تر آره و تبی سبیل رستا ده رضا اللہ اختیار کرا ندی وجه را طول ده اللہ طول نظام استا سا حقا و توحید کی ده دعا گانی ده تغیید تا پر رجده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کم نے کتا تو خیال کری قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک اللہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین ورطوی جی ان صلاتی زما منزن زما قربانی زما جن زما مرد دا طول دا اللہ دا پار دو ما تا دا حکم شروع دے او زتا لگا رہا مول دا سری تسلیم غم دے دا او پسی نظام کتول دا اللہ دا ہوا سرچ دا حاملین عرش دا غینا نوار استاو دا غیون دا جیدہ دا پتہ شتا دا خدای ما مقام تر نه مزه دا غیب بخن دعا غانی غاری وقیم عذاب فائدان ہوئی وقیم عذاب الجحیم ساتر جہنم دا عذاب نا نظر سکتے جی کہ میری دا غریب ہے مشکلات دین حمایت دا خیر رہتا تو برداشت کرتا تو دل دن پر مقام باندھے یہ دماغ اچت بندگی اچت مقام باندھے اور یہ کہہ لیے کہ رب بنا اے رب زمان مدخل داخل کی دیل جنات عدن دائمی جنتون تو دنیا دا خیرت گرے خواہ دنیا جنتون نعمتون اگر بات چاہاں چیئے گرے سر لکاسی سے کم دین زیجی کم دین داخل کے اگر کی پا اگر جنتون کے چی اگر کی کم دین دائمی جنتون دی وادخل جنات عدن داخل اگر جنتون دائمی کے اللہ کی اگر وعاتم کے کام سر وعدا کرے رکھ پر کتاب اور رسول پر ذریعہ بازی ومن اوصدهم فلاح من عدم صلاحیت لری اغیق صلاحیت اشترر دقول جنت تا دمرا تا دقائی کرو گناہونا اکری و بسرکشی و بغاوت نہیں گری شیر جنہ گناہونا بسرکشی و بغاوت دخالی دی بغلتا تی شیر جنسان لکی خدانا تی نیکیم کری و بدائیم کری نیکیم کی کم دین اغیر بدائیم بیٹا ہوئی کرا ندیکی لانتی گناہون کی بغاوت توبینم کی لیکن جو سلاح نیکیم کرو بغیم کری اگر نیکے ہو بتائی سے توازن کی کہ اگر نیکے لگی میں چاہوئی کہ نا خود بخل مدید حکم دینا دی کہ صلاحیت کی اشتر جنت ہو تو بس اگلی لٹکت ورکا اگر آگے تو تمام دو سمرہ اگلی متعلقین یا غیتول ہوتا چکم دے وہ ازواج ہیں اور رضی ہم خیال آمد ازواج کو ازواج دے گا تو اس کے مندر رضی نبی بیو آئی لکتول مفسرین اکثر حضرات چکم دی اگلی اغسط دی بی بی تی اگر سزار د اگر جی کم دے دلوت علیہ السلام سمرہ اگر سازوشین اب آگے کولن دخوام سر کفر کافران مشرکران سر رجاہر ہم داخلی خوان دے خود پیغمبر دے دا اگر آگر خود مشرک کافر قوم سر مر گرے وطن رجاہر ہم نہیں کہ جو اشتی نوال رجیتی نوال رجاہر ہم نہیں خود نوح علیہ السلام زیر رہا دا آگر بیم دا انہا نیم سر اکال اگر محنت کرے رہا سر پاس آگے کے جی کم دے اگر لقد اردت ان اكون مسلما لكي فلا تسألني ما ليس لك من يكون سؤالنا كي يقول الله رزق برامين كي باغي باني مضمون اغي باني شو ولي فدا اغي بيو دا اغي زيون مصر سجد دا نريا زوج منا ازواج منا هم مشرب هم خيال هم قدي اقيدا دا يا ريحام كما نزا سبوال دا نيتا بدينا من اغيق حوان بزي رفرعان بدي زي كنوا ناغي سر بقامون دي دو نظر الزوج نظر هم خيال هم مشرب هم نظرية هم قد ده قرآن فتعيد توحيد فتعيد ده اسلام فتعيد خزمات وكي ده رضي هل يبنون نوزي بكي وجانت كي ده مضامين بناني كي ومتى فبادل لغني نظر كي أن لا وجي بره وزوج نظرية هم خيال وزوجيتي مدرية أولاد النسيك الوسيج الذي سوى كم تعلق به عندك ده دي باسر كي جنت كم أهل جنت دي كنا دي با أي بوت نرى كي دي بوت أخير يهي بره وجلیات ہم دیئے انکا انتا لعزیز الحکیم بے شکتا کی کم دیتا غالبے بے مثل غالبے کولے جی حکیم دا حکمت خواہن دے کولے جی دا یا صحابی دے رنگ زیال غنطا کیو اگر وہ توی جی بغیر دا علیکہ تا کسو بیمار ہے کسی چلے یا رسول اللہ بیمار کو نہیں ماں خدمہ کرنے کہا جی پر سوچ کے پرے ہوتا ماں پرے ہوتی ہے ماں سوچ کے جیسا سو مرتبہ دا نبوت تا اچھا تا رہے رہا تو سر کہ پین دو منٹر غیر عزیز سم نظر خرابی گا مستا تو زبنی دونا بغیر ساتا تابات بغیر ماتا تکلیف رسی دیر دوی عشق ہوگا نا دہو ناغی جی کم دین ادا غما باتا پر تکلیفی لتا سر خود نبوت و مرتبہ وچت مقام بانے بورش ہے کنا نظمہ بس حالی زخم درام کی جنت کنا پچھا تیو کونے کے پراتین کنا پیو گوڑ کے سمجھ جوا ناغی جی کم دین آغا مزامور آغا جی کیا تکم دین اولئیک مع الذین اتقوا دا مضمون شہر ہے والنبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئیک رفیقا بغیب و تخیطاز براقی جبا مو چقیبا مو دارے جدی اتباع دا مضمون دے وقیہم السیئات اساتی دا بطحالونا دا بیمارونا تکلیفونا ومن تقی السیئات اور ارغا چاکی بچکا تا غلر دا سیئات دا گناہونا دا بیمارو دا پریشانو دا طول پکرازی یوم اجن پر اگر ربنے فقد رحمتا یقیناً تا فاغمان رحمکا وذالک هو الفوز لازم دا غلو یا کامیابی دا دا مراد تحصیل دی کہ کامل اطاعت اوکی دا اللہ دا حکم دا مخی مضمون پر مخی صورت کتا تاوری دلے ہوگا آگی کے مضمون سو بندگی خالص دا اللہ اس آمیزہ شرک بکنا کہ شرک تیزاری امرو کن دا نبی زائی کری اصلا دا لبرو شرک سره یو نه کی عمل نه کی رضی وجه نه چکم دین ازا مضمون پر شعر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ما دین خالص دا اللہ ربا رہے دا ما دین کی چکم دے اس دا غنیش پر ہے زمانی نو ومخلصین اللہ الدین قال کن خالص اللہ رہے دا توحید خالص بندگی اگر او دیکھ چکم دین دا غیر ما دا مومن انسان ہے جو مومن دا غیر تا سو گو رہے دا تا چکم دین جی کجا ایمان راوری نا غم تکرشے دا غشے ادا چکم دین مزامین لائے روان دی تکیر اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وارزقنا تلاوته بما رأنا وشفاؤك قل يا رب قولك لك في حاجتنا الا فرك مشكلات الا سانتي الا اسلام لفتوك كفر لشي كسرك مسلمانا لك اتفاق وتعقل لك اختلافات واخلاص دعوك الا ذا مخلوب الشرر فتنون من غوصاتي اللہ بقل تا قصر مند سر دا فتنونا دا انس جن دا شرورنا انسی جن شیطانونا اللہ محفوظ کی مخلوق دا شرنا اللہ امان کی وساتی حفظ و امان کی وساتی اللہ دا مخلنا لگی کی اللہ اور غریہ و طرف تا ممکن برچ کی